Dobrý den, já moc děkuji těm, co se posunuli dopředu. Já slibuju, že toho nebudu litovat. A já musím poděkovat organizátorům, že mi umožnili tady strávit s vámi 90 minut s mojí přednáškou. Jsem obzvláště vděčný, protože už jednou přednáška proběhla, tak to jejich odvahu obdivuju. A měl bych mluvit o tom, co to je DNS, proč je robustní a vysvětlit vlastně jednu. A možná, že slovo technologie je takové nadsazené slovo vysvětlit. Co děláme pro to, aby DNS bylo ještě robustnější, než dneska je. A opravdu jenom letmo se zmíním o těch posledních útokách, jestli jste vůbec zaznamenali, které proběhly na některé root servery. Myslím, že to bylo v únoru tohoto roku. Já vždycky, protože ty moje přednášky nebývají moc záživné, a já taky chápu, že jste včera určitě měli pilnou noc a teď je ráno, tak abyste úplně neusnuli, tak já vždycky, když už mám pocit, že to mi proslov je moc rozváčný, tak jsem se mu tak snažil dát slide s nějakou otázkou, abych to obecenstvo probudil. A vždycky ten, kdo mě dobře odpoví, tak dostane ode mě nějaký dárek, protože mám opravdu radost, že mě poslouchá. Takže jestli bychom si to mohli zkusit takhle na úvod, já bych měl první kontrolní otázku, testovací, ale vždycky bývá stejná, tak možná, že už to někdo bude tušit, ale otázka zní, jaký je dnes den v týdnu, jestli někdo víte? Nikdo. Prosím? Aha, to je pravda. No a tak nějakou zkuste zvolit.
Neděle.
Tak jo, já jsem neslyšel, kdo to byl. Tak máte u mě dáreček, je to báječný ohříváček na USB, to opravdu musíte mít. Z toho se dneska už žádná domácnost neobejde. Mám ještě kontrolní, takhle tady vždycky připravenou kontrolu. Tak děkuju moc, takže to jsme snad zvládli, ten úvod. A já ještě zase budu trochu vyhodit ti, kteří jsou tady, a ne ti, kteří nás poslouchají vzdáleně, protože vás já bych se chtěl zeptat jenom spíš tak, abych věděl, jaké znalosti vlastně máte, tak jsem si připravil nějaké 4 otázky. Kdybyste mi jenom mohli tak zvednout ruku, abych tušel, jak moc, nebo spíš jak málo mám být rozvláčný. Máte všichni představu, jak funguje DNS? Jo, já tak zhruba. Umíte nastavit DNS server? No. A víte, co to je autonomní systém? A umíte někdo nakonfigurovat BGP router tady? Jestli někdo umíte nakonfigurovat BGP router? No tak co tady děláte? Tak jo, já stejně začnu jako hrozně jednoduše, spíš abych se trochu rozjel. Nečekám, že tady někdo neví, co to je IP adresa, ale přece si to neodpustím zopakovat. Počítače prostě nerozumí našim jménům, oni rozumí číslům. Každý počítač internetu má nejméně jedno číslo, je to IP adresa, jsou to 4 byty nebo někde také 16 bytů, podle toho, jak je ten počítač moderní. A kdysi v historii bývalo, že ta IP adresa je unikátní. Já bych zůstal u toho, že je, ale asi víte, že s použitím NATu a podobných technologií to úplně neplatí. Vypsal jsem si tam ty IP adresy. Sami asi uznáte, že tenhle ten způsob oslovování počítačů je možná vhodný pro počítače, ale my lidi si obvykle IP adresy nepamatujeme, teda aspoň já vůbec. Ještě horší je to v tom IPv6, to si vlastně málo kdy pamatují i ty správci, takže to už je napováženou. Tak možná to byl důvod, proč dali počítačům jména, aby se jen líp pracovalo. Ta jména, která se dneska používají v internetu, tím vás asi taky nešokuju, můžou být různě dlouhá. Jsou to nějaké alfanumerické znaky, které jsou různě oddělené tečkami. Má to ještě trošku víc pravidel, ale to je asi jedno. Důvod, proč byla jména zavedena, kromě toho, že se lépe matují, je také ten, že dávají správcům trošku větší volnost. IP adresa bývá jakýmsi způsobem trošku volnějším, svázaná s tím, kde ten počítač je, kde je umístěn. A teď snad ani není nutné to řešit z pozice státu, ale spíš trošku z pozice regionu a z pozice toho, na jakou síť je připojená a podobně. Typicky, pokud chceme změnit umístění serveru, musíme změnit dost často IP adresu, ale u jména to typicky nemusíme, stačí, když změníme ten překlad mezi jménem a adresou. Ne vždycky se to dělalo tak moderním způsobem jako dnes. Ve starobylém ARPANETu, ten slide je jinak, než jsem ho připravil, ale to je jedno. Ve starobylém ARPANETu byla jména všech počítačů prostě zapsána do jednoho souboru, jmenoval se host.exe, a tehdy fungovala ta správa hrozně jednoduše, ten soubor spravovala jedna centrální instituce, byl to Stanford Research Institute, říkalo se mi NIC, Network Information Center, a tohle tu zkratku teď kopírují všichni správci různých men, když možná ani neví proč. A ten způsob, jakým se ty počítače pojmenovávaly, byl velice jednoduchý. Každý si stáhnul soubor a když se chtěl napojit na nějaký počítač jménem, tak se prostě podíval do lokálního souboru. Samozřejmě ne člověk, ale už to za něj upravit počítač a projet službu, připojil se, cokoliv. Už tehdy se zavedl takový hezký úzus, že se můžou používat písmenka a číslice, přičemž písmenka malá i velká, aniž by to mělo nějaký vliv na ten překlad. Je to prostě case insensitive, jestli mi dovolíte takovýhle anglický výraz. A už tehdy byla povolená pomlčka. Nesmí být na začátku, nesmí být na konci, nesmí být dvě pomlčky vedle sebe. A tehdy ještě platilo pravidlo, že doménové jméno musí začínat písmenkem, to znamená ne číslicí. Tahle ta moderna přišla až později. Celé tohle je zapsáno v RFC 608, tuším. Bylo vypracováno v roce 1974, to je skutečně obrovská prehistorie. A zachovalo se nám z té doby ještě taková perlička, že login name na ten FTP server byl guest a heslo bylo ARPA. A bylo to účet číslo 1. Samozřejmě tenhle ten způsob správy jmen nebyl úplně optimální, přinášel celou řadu různých problémů. Jeden problém byl ten, že NIC bylo poměrně přetížené a nestihlo pružně reagovat na požadavky všech uživatelů. Bylo také poměrně problematické ověřit, že ty požadavky jsou legitimní, že ti, co je žádají, jsou správci těch počítačů. A pak přišel ještě jeden problém, a to ten, že ty staré uzly ARPANETu už nebyly schopny ten soubor obsáhnout. Takže bylo rozhodně nutné s tím něco dělat. Já si myslím, že dneska ten výpis doménových jmen internetu vypadal zhruba takhle, což musíte uznat, že je nepraktické, ale vy to asi nevidíte. Takže přišla nová myšlenka, přišla éra DNS. DNS nevzniklo jako jediný systém, tehdy proti němu stál konkurenční systém NetBIOS pojmenovávání jmen. DNS vzniklo tady už v roce 1983. První dva dokumenty mají číslo 882 a 883. To asi stejně nebudete číst, ale a já vám tím musím ilustrovat, že už je to poměrně dlouhá věc. Je to těsně na hraně, kdy se vlastně vůbec internet začal povídat s IP. Proto ještě DNS má dodnes spoustu starých věcí, které s IP nutně nesouvisí. A po tomhletech dvou RFCčkách nastalo mnoho dalších vylepšení. A co je trošku smutné, je, že DNS se tak trochu mění skoro pořád. Ale teď už přece jenom ne tak rychle. Nasazení toho protokolu trvalo zhruba 4 roky, ten problém samozřejmě nebyl technický, ale spíš organizační. Ten plán byl, myslím, původně o 2 roky kratší a jako každý plán se úplně tak nedodržel. A došlo k něčemu, co výrazně změnilo tu tvář tehdejšího internetu. Objevily se domény, objevily se nadnárodní domény a později se dokonce objevily národní domény. Na internetu najednou začaly existovat státy a vznikla tak hierarchická struktura DNS, jaký asi dneska znáte. Celý smysl toho systému byl umět přeložit jméno na čísla. V té první fázi dokonce ještě nebylo tak úplně dobře vymyšlené, jak to překládat obráceně, nebo co ještě s tím DNSkem všechno bude dělat. Tohle určitě taky budete všichni znát. Spíš jenom, aby jsme si ujasnili terminologii. Ta hierarchie toho jmenného systému začíná ještě trošku výš, než jsme zvyklí číst. Začíná jakousi pomyslnou tečkou na konci každého jména. Tomu se říká takzvaná root doména nebo kořenová doména, zóna. Oni se tyhle pojmy trošku někdy pletou, zkusíme ještě trochu vysvětlit přesněji. A z toho kořenu vychází takzvané top level domény, to už je něco, co je vám určitě důvěrně známo. Pod nimi se registrují second level domény druhé úrovně a pod nimi třeba další úrovně, typicky velké organizace asi mají ten model trošku složitější než malé firmy, tím stačí typicky hrozně plochý model. Univerzity velice běžně mají ten model takhle složitý. Ty top level domény mají takovou jakousi strukturu, je kolem toho spoustu sporů, hlavně takových politických. V zásadě členíme na tři takové skupiny, byť to tak opticky nevypadá, ale úplně nejstarší jsou takzvané generické top level domény. Typicky mají víc než tři písmena, je to asi nejznámější .com, .net, .org. A později k ním přibyly i některé další. Mají typicky volnou registraci, velice liberální, vesměs fungují na principu first come, first serve. A není typicky žádné omezení. Další velkou skupinou jsou národní domény, takzvané country code, top level domains. A ty mají vždycky dvě písmena, tady aspoň zatím, a protože vycházejí z jednoho dokumentu jedné mezinárodní organizace, International Organization for Standardization, a ten dokument má číslo 3066 a z tohoto dokumentu by ten jmenný systém měl vycházet. On tak úplně nevychází, protože jsou tam drobné výjimky. První z těch výjimek je samozřejmě Velká Británie, to má vždycky ráda něco extra, takže podle tohoto dokumentu by Velká Británie měla mít koncovku .gb, ale asi všichni víte, že Britové používají .uk a už to asi nikdo nezmění. Další výjimkou v tomto systému je třeba doména .su, která měla zaniknout s tím, jak zaniknul Sovětský svaz, ale naopak ta doména po pádu Sovětského svazu začala být teprve velice populární, takže i ta přežívá, ačkoliv už by asi přežívat dávno neměla. A s tím se snaží správci těch kořenových domén něco dělat, ale ne příliš úspěšně. A poslední množinou jsou opravdu nové domény, říká se jim sponzorované toplové domény, a ty se typicky pojí k nějaké profesní organizaci. Kolem těchto domén bylo hrozně vždycky sporů, protože asi každého z vás napadne otázka, proč zrovna muzeum a proč třeba ne tečka trafika nebo něco podobného. Tyhle otázky si kladou všichni, že co s tímhletím světem mají něco dočinění, takže si umíte představit, jak dlouhé ty diskuse bývají. Říká se jim sponzorované, mývají obvykle docela restriktivní politiku. Té registrace mývají zaměřené na nějaký konkrétní obor. V doméně .aero se typicky registrují IATA kódy, letiště, podobné věci třeba. Ještě existují nějaká další, rozhodně jsem je nechtěl vypsat všechny, navíc ono se to poslední dobou dost rychle mění. Měl bych teda první kontrolní otázku, protože si myslím, že už jsem názvu sloví snad vyčerpal, tak bych se chtěl zeptat, jestli někdo ví, k čemu slouží doména.cat? Není to pro kočky, překvapuje. Nikdo neví?
Jsou to katalogové vyhledávače?
Prosím?
Katalogové vyhledávače, alebo něco také.
Rozhodně, je to doména, která slouží pro stránky v katalánštině, tak já mám pro nás zvláštní dárek. Co vám bude moc líbit? To je obzvláště dobré, protože jestli taky večeříte nad klávesnicí, jako je to USB vysavač. Moc se to hodí, když je na to něco drobivého. Přesně tak, je to katalánsko, je to první doména, která trošku zbořila ten úzus, proto jsem ji nedokázal nikam zařadit. Katalánsko je území, které nemá v ISO nikde oporu. Je rozprostřeno mezi více států. Ta doména má údajně podporovat tu řeč. Já s ní nemluvím, asi si nikdy to doménu nezaregistruju. A spravuji organizace, která se říká .cat, to jsem dokázal přeložit, že vlastně se znamená jako .cat. A je to takový typický příklad toho, co dokáže jako velice intenzivní lobbyismus v ICANNu. Propagátor téhleté domény tam býval si poměrně vysoko posazený, takže asi dokázal něco, co se ještě žádnému jinému národu nepovedlo. Je možné, že tím otevřel nové, že teď všechny takové území a národy, které jsou mezi více státy, nebo jazykové skupiny, budou chtít své domény. Asi je těžko jim říct, proč ne. A co to teda je vlastně DNS? Když se na to podíváme opravdu hodně exaktně, tak to není nic jiného než taková poměrně jednoduchá distribuovaná databáze. Byla navržena tak, aby byla vysoce spolehlivá. Obzvláště u těch důležitých domén si v podstatě nikdo neumí představit pád. Neříkám, že se to nikdy v životě nestalo, ale ta spolehlivost těch top level a kořenových domén je obrovská. A ještě to budu ještě pitvat dál. Je založen na tom protokolu client-server. Někdy teda úplně není jasný, kdo je klient, to je server samozřejmě, jako u všech těch protokolů. Taky to ještě se pokusím vysvětlit. Je celkem striktně bezestavová, takže vždycky, když klient položí otázku, tak ten server na ní umí jednoznačně odpovědět, nepotřebuje k tomu žádné další informace. A stejně položená otázka by měla dávat, pokud se nezmění nějak ty položky té databázy, pořád stejnou odpověď. DNS má jednu příjemnou i nepříjemnou vlastnost, že má přímo v sobě zakomponovaný caching, to znamená, pokud se klient dozví odpověď na nějaký dotaz, musí přiložit nějaké jméno na nějaké číslo, tak po druhé už se neptá, nebo po nějaký čas, který se sice dá konfigurovat, ale samozřejmě, že to máme vždycky nastavené jinak, než zrovna aktuálně potřebujeme, takže z toho je spoustu problémů. Příjemný je samozřejmě v tom, že ten kešovací mechanismus hodně redukuje zátěž těch jednotlivých serverů. DNS je hodně podivný protokol v tom, že je ochoten fungovat jak nad TCP, tak nad UDP. Je to uděláno proto, že nad UDP funguje v případě, kdy odpovídá jednoduché a krátké dotazy, a naopak nad TCP přenáší třeba zóny nebo nějaké komplikovanější odpovědi, kdy už stejně ten dotaz tak dlouhý, že hold má smysl navázat to TCP spojení, což samozřejmě nějakou dobu trvá, a odpovědět pomaleji. Naopak na ty krátké dotazy je důležité, aby odpovídalo co nejrychleji, takže proto bylo zvoleno UDP, aby se hlavně nenavazalo žádné spojení. A zase trošku terminologie. Já jsem to tady tak motal dohromady. Co to je DNS doména a co to je DNS zóna? Doména je jakési označení nějakých počítačů v nějaké skupině. Doména může být linux.cz, to asi bude hezká doména zrovna jako příklad. A zóna s ní velice úzce souvisí, zóna je určitým vyjádřením toho, co vlastně v té doméně je za počítače, jaké jsou tam služby a podobně. Zóna je typicky reprezentovaná nějakým textovým souborem, aspoň ve většině DNS implementací, samozřejmě povinné to není, ale protože ta původní RFCčka to takhle koncipovala, tak hodně ty výrobci tohoto softwaru to kopírují a nesnaží se vymyslet nic nového, což je možná i dobře. A ta zóna je textový soubor, který má být jakousi databází maličkou. A je tam spousta položek. A ono se jich zase tolik nepoužívá. První z nich je jakýsi záznam SOA, který říká, co to vlastně je za doménu, jak dlouho má třeba ty servery kešovat záznamy, které se dozví z téhle domény, kdo je správcem té domény, kontakt na toho správce té domény. Potom jsou tam IP adresy těch počítačů, které v té zóně jsou, to znamená, je tam jakýsi záznam, který říká, že počítač X má prostě toto číslo, a to jak v IPv4, tak v IPv6. Umí to dělat aliasy, protože se poměrně vžilo, že některé služby, hlavně je to u webových služeb, se prostě vžilo obecné označení www.doména.nějaká top level doména, takže to www se typicky aliasuje na nějaký server, který mívá to pravé jméno trošku jiné, Ale záleží vyloženě na správci, jak si takovou věc nastaví a jak naučí ty uživatele, je spoustu domén, co fungují bez toho, aniž by VVV vlastně uměli přeložit. V té zóně logická věc umí dělat odkaz na podřízenou doménu, to je záznam.ns, takže dokáže dát poddoménu někomu jinému, dát mu do jeho správy mimo kontrolu vlastně té nadřízené domény, což je taky váječná vlastnost, protože ten správce si potom v tom svém vymezeném okruhu kraluje, jak chce, nemůže nikomu někam zasáhnout, na druhou stranu není omezen nějakým centrem, právě to bylo jasné poučení z toho souboru host.txt. A pak je tam ještě několik málo parametrů, které se skutečně moc nepoužívají. Nevím, jestli někdo jste někdy použil host.info nebo txt. Jsou to, to host.info obzvláště by mělo říkat o počítači, jakou má konfiguraci, a to je věc, která dneska typicky správci vůbec nechtějí říkat. Txt někdo tu a tam použije, ono se teď trošku zreinkarnovalo s nějakýma novýma technologiemi. Důležité je, co dokáže zóna říct, je, kam se má směrovat pošta, buď pro tu zónu, nebo pro tu podřízenou zónu. To je takzvaný záznam MX Mail Exchanger. Ten říká, na který počítač máme doručovat poštu, která náleží této doméně. Pak umí takzvané reverzní DNS, že umí přeložit i IP číslo na jméno. K tomu se taky ještě dostanu. Poslední věc, která se hodně málo používá, ale je poměrně zajímavá, je, že v zóně můžeme i říct, jaké stroje se starají o jaké konkrétní služby. Typicky třeba správci topologovém využívají, že dokážou tímto server záznamem takzvaným říct, kde běží jejich whois, aby prostě nebylo nutné pro všech 250 zón domén zkoumat, kde zrovna běží whois, tak to se dá vyjádřit jedním záznamem v té zóně. A pak jsou určité speciality, které bych nechtěl dneska pitvat. Souvisí hlavně s rozšířením DNS o jakési zabezpečující prvky. Jsou to položky, které umožní vystavit klíč, podepsat záznam a ukázat na další záznam, protože u toho DNS zabezpečení je nutné, aspoň u té prvotní verze je nutné, aby ty položky byly zřetězené, což je také bohužel hlavní nevýhoda toho přístupu. A ještě je poměrně mladá věc, záznam typu NAPTR, ještě ho taky budu ukazovat, vlastně nebudu, budu jenom komentovat, který se hodí pro technologii INAM. Já jsem si tady vytisknul svoji zónu, vůbec moc na ní nedívejte se kriticky, já myslím, že udělám poměrně špatně, ale ukazuje to, jak vlastně zóna vypadá. Je to skutečně takový poměrně nudný záznam, no to není moc hezké čtení, které dobře sečte počítačům, s kterým oni umí pracovat. Znak zavináč se tam používá úplně jinak než v našem běžném světě. Ten znak vždycky znamená aktuální doménu, takže tohle to byl příklad domény network.cz, takže místo toho zavináče si vždycky představ ten nápis network.cz. V tom svá záznamu, jak už jsem říkal, říkám, kdo je primární server pro tu zónu. Je tam na mě e-mailová adresa, byť to tak nevypadá, protože vzhledem k tomu, že zavináč je použit pro něco jiného, tak zavináč e-mailové adresa se nepoužívá. Takže to ondřej.filip.info znamená ve skutečnosti ondřej@filip.info. Vyplývá z toho drobné omezení, že správce zóny nemůže mít ve jméně v e-mailu tečku. Pak je tam jakési sériové číslo, které ještě budu vysvětlovat jednou. Jsou tam parametry zóny, které, a teď to určitě neřeknu v tom správném pořadí, ale ta čísla tam v podstatě říkají něco takového, jako jak často se má jiný server kontrolovat, jestli se zóna nezměnila. Když se mu to nepovede to zkontrolovat, jak rychle to má zkusit znova a jak dlouho jsou platné ty záznamy právě pro ten caching. A ještě to jedno, to nejvyšší číslo říká, co má dělat jakýsi podřízený server v situaci, že ten nadřízený vypadne a dlouho se neozývá, tak jak dlouho na něj má čekat, než prohlásí, že prostě ta věc asi vůbec nefunguje a nemá to nechat být. Je tam v těch záznamech vždycky taková duálnost, ta nadřazená zóna říká, jaké jsou nejsevry pro tu podřazenou a ta podřazená si to v sobě vždycky ještě jednou zopakuje. Zní to trošku nelogicky, ale tak je to zavedené. A ještě je tam poslední zvláštnost, která asi člověka překvapí, když to nikdy nedělal, a to, že doménová jména počítačů vždycky musí končit tečkou, protože když nekončí tečkou, tak ten software si tam ještě dodá pořád tu implicitní zónu. Dá se na to poměrně rychle zvyknout. Člověk, když u toho stráví pár minut a neví, proč mu to nefunguje, tak se to rychle naučí. Tady mám ještě příklady nějakých služeb, které jsem v té zóně jen tak vypíchnul. Jak jsem říkal, použil jsem to políčko TXT. Ten záznam, který vypadá poměrně tajemně, v podstatě říká, že e-maily z mojí domény můžou vycházet jenom ze serverů, které jsou tam vyjmenovány. Takže není to moc složité se toho naučit. Je to jakási technologie, která údajně měla zabránit tomu, na jejím vývoji se hodně podílela Microsoft, ale zatím se nezdá, že byla úplně široce používaná. A dále tam příklad toho, jak se pojmenuje, jak se přeloží jméno na číslo, a je tam i příklad toho, jak se udělá takový ten alias, prostě jak dát jednomu počítači víc názvů. Jak jsem říkal, těch záznamů je ještě víc. Já si nemyslím, že je nutné všechny jako tady vyčerpat a rozebrat je do detailu. Stejně bychom to úplně nemohli stihnout. Spíš jsem chtěl, abyste i ti, co náhodou nevěděli zónu, měli jakýsi přehled o tom, jak ta věc vypadá. Já jsem tady celou dobu mluvil o DNS serverech a o DNSku a vlastně jsem pořádně neřekl, co to jsou, nerozdělal jsem je vůbec a zrovna na tomhle poli bývá poměrně terminologický zmatek. Stroje, které umí používat DNS protokol, těch je mnohem víc, rozdělují se do všech možných kategorií. Já jsem si tady jich pár napsal. První z nich je taková, jestli je to klient nebo server. Klient je v podstatě takový ořezený DNS server, který neumí nic moc jiného, než se zeptat nějakého jiného DNS serveru, jak to vlastně má být. Takže musí znát adresu alespoň jednoho DNS serveru, buď ji dostane přes nějaký automatický konfigurační protokol, nebo se mu dá zadat staticky. Naopak DNS server je software na nějakém počítači, který je schopný těmhletěm klientům zpracovat odpovědi. A to může zpracovat dvěma způsoby. Buď je takzvaný kešující, rekurzivní, to znamená, že je schopen projít celým tím složitým mechanismem dotazování v DNS, za chvilku ho ještě ukážu, anebo je autoritativní, a to znamená, že odpovídá jenom na dotazy v zónách, které zná, a nic jiného se nestará. Pokud prostě dostane dotaz, který není schopen sám zodpovědět, tak ho nám neodpovídá. A pak samozřejmě jsou name servery, které náleží těm zónám. Zrovna ty kořenové, takzvané root servery, o těch ještě budu mluvit, proto jsem si je tady napsal, mají takové zvláštní a speciální postavení. Jak vlastně teda funguje dotazování DNS? Jak ten princip vypadá? Tu hierarchii asi zná každý, nevím, jestli už každý viděl, jak to vlastně probíhá, jestli si někdy poslechnul, co se vlastně všechno děje, když zadá tu jednu primitivní adresu. Já jsem si udělal taky opravdu ten nejjednodušší příklad, co se stane, když chcete přeložit adresu a čerstvě nabutuje pod to počítač. V praxi těch dotazů bývá víc, je to docela už někdy zajímavé sledovat. Takže ten modrý panáček, jsem třeba já, a on sedí u svého počítače a chce zjistit, co se děje na stránkách www.linux.cz. Má předkonfigurovaný nějaký ten rekurzivní kešovací name server, takže se ho zeptá, co to je to www.linux.cz. Ten name server zrovna jako asi nic nedělal, tak poměrně spal, a takže nemá představu, co to tak je. Ale zkusí zeptat někoho, kdo ví, protože je rekurzivní, tak to musí umět. Takže vyběhne druhý paket, v tom optimálním případě zeptá se někoho z těch kořenových name serverů, cože je to www.linux.cz. Kořenové name servery rozhodně nejsou vševědoucí, a jak už jsem říkal, odpovídají pouze na dotazy, jsou autoritativní, takže odpovídají pouze na dotazy které mají ve svých databázích a ve Linux.cz tam určitě nemají, to jsem si skoro jistý. Takže vrátí odpověď, že sice to neví, ale že má představu, kdo by věděl něco o tom .cz alespoň, když už nic. S čím se náš rekurzivní Němce byl poměrně spokojí, má rado, že se dozvěděl aspoň něco a zkusí teda otravovat nějaký další. Já tam mám napsáno A nesnic.cz a B nesnic.cz, ve skutečnosti v té odpovědi jich bude trošičku víc, ale možná se mi to asi na ten slide nevyšlo. Jak to tady postupuje dál? Pošle úplně stejně primitivní dotaz, je trošku taky neodbitný, tentokrát na DNS-ko.cz.niku. DNS-ko.cz.niku má o něco větší šanci, že bude vědět, co je www.linux.cz, ale já si myslím, že to neví. Byť to teda zatím nemůžu úplně přesně prokázat, ale největší pravděpodobností ne. Takže mu odpoví něco obdobného jako ten root server, velice jemně ho upozorní, že ani ono tuhle informaci nemá, ale že si myslí, že ví, kdo ví něco o tom Linux.cz, takže mu odpoví, že to je angsurfimunicz a insurfmatmunicz, moc krásná jména. Zároveň k tomu doplní typicky i ty IP adresu, ty on nějak z nějakého důvodu u těch speciálních serverů ví. No a náš DNS server zajásá a zeptá se přímo jednou z těch dvou serverů, což je to www.linux.cz. A pokud by tenhle ten server nevěděl, tak už by bylo něco špatně. Takže, protože jsem říkal, to bude jednoduchý příklad, tak předpokládejme, že to ví. A proběhne nám tady sedmý paket, kde nám slavnostně oznámí jeden z těch serverů, že www.linux.cz má tohleto číslo, které tam vidíte. Takže s touhleto radostnou zprávou běží zpátky k tomu uživateli, oznámí mu, že už ví, co to je www.linux.cz. Ten počítač, jako každý počítač internetu, by měl být schopen odeslat paket na nějakou IP adresu, takže pokud je všechno naprosto v pořádku, tak uživatel vyšle tentokrát už ne DNS dotaz, ale vyloženě asi žádost o spojení protokolem HTTP na www.linux.cz. Předpokládejme, že se to všechno povedlo, takže ten uživatel si stáhne tu svoji stránku a může se dívat, co to je třeba Linux, třeba ho to zajímá. Jak jste, jako, doufám, že jste, smyslem tahaté ukázky bylo, abych ukázal, že i poměrně primitivní dotaz umí generovat obrovské množství paketů. Jestli jste to dobře počítali, tak jenom než jsme se něco dozvěděli, tak prošlo 8 paketů a je to skutečně jakýsi ideální příklad, ve skutečnosti to bývá mnohem více. Takže bych měl jenom takových pár praktických poznámek k tomu, když někde stavíte DNS servery. První praktická poznámka je, že ve chvíli, kdy jste za nějakou pomalou linkou, je lépe nemít rekurzivní name server, protože on tu většinu té práce odřel. To znamená, je výhodné, když on je na rychlé síti, pokud je dál od toho klienta, než aby byl u toho klienta a vlastně tyhle ty dotazy posílal přes tu pomalejší linku. Je mnohem lepší mít takzvaný cacheující resolver, což Linux, myslím, nezná, ale dá se to udělat tak, že si vhodně nakonfigurujete binda a řeknete mu, aby všechny dotazy forwardoval někomu, aby se s nimi nezabýval, jenom je přeposílal dál. To může dost urychlit hlavně na nějakých dialogových linkách vlastně celou komunikaci. Může to být i měřitelné, může to být třeba i řádu sekund. Pak bych měl jednu další poznámku k tomu, když někdo chce mít rychlá a bezpečná DNSka, někteří správci, a musím teda říct, že včetně mě, dělají takovou legrační věc, já to teda spíš dělám pro zábavu, já svůj server nepotřebuji nějaký rychlý, ale že ty servery, které tu zónu spravují, ty autoritativní servery, že je mají v různých top level doménách, to znamená typicky je tam, když už jsem si vzal ten Linux.cz, takže by jeho jeden server se jmenoval NSLinux.cz a druhý by se jmenoval NSLinux.org. A tohleto není zase veliký jako fatální problém, na druhou stranu znamená to, že s každým takovýmhle dotazem musí těch paketů proběhnout trošku víc, protože on jenom musí zjistit, co to je to Linux.cz, ale musí si ověřit i, co to je to Linux.org. To znamená, pokud prostě nám jde skutečně o nějakou hodně kritickou aplikaci, tak to těm klientům spíš zkomplikujeme. A pokud ten klient je právě na nějaké dialogové lince, tak vlastně mu to může celé zpomalovat, pokud tam třeba má nameserver nebo něco podobného. Takže To jenom tak říkám, jestli je to skutečně nutné takováhle konfigurace dělat. Myslím si, že core v tom DNSku dost často znamená, že méně je více, takže držet tu konfiguraci jednodušší bývá někdy více a je to rychlejší a účinnější, než si takhle komplikovat. Další věc, kterou bych ještě vypíchnul a kterou často lidé dělají, je, že kombinují rekurzivní, to je ten name server, který se ptá, s tím autoritativním, to je ten, který odpovídá a neměl by odpovídat na nic jiného. Pokud tyhle ty name servery zkombinujeme, můžeme si tím v některých situacích občas naběhnout. Ten důvod je jednoduchý, občas je třeba změnit IP číslo a obtížnost změny každého z nich je trošičku jiná. Zároveň i konfigurace toho, pokud je name server zároveň autoritativní i rekurzivní, je složitější, takže pokud skutečně nejste v tom naprosto kovaní, je lepší se tomu vyhnout, protože v každé konfiguraci se dělá nějaká změna a máte mnohem větší šanci, že se tam někde uklepnete, než když budete ladit separátně tady ty name servery. Takže neříkám, že to není možné udělat dobře, jenom říkám, že je to obtížnější a člověk se snadně uklepne. Samozřejmě pokud jste správci nějakých velkých sítí, tak to uklepnutí může prostě už mít nějaké i znatelné následky. A ještě bych tu měl jednu starou věc, a to je, že ještě pořád existují takzvané otevřené rekurzivní name servery. Co to znamená? My jsme si řekli, že rekurzivní name server tomu klientovi je schopný zprostředkovat celou řadu dotazů a vrátit mu konečnou odpověď. Otevřený rekurzivní DNS server znamená, že je ochoten takovou odpověď zprostředkovat komukoliv. Zdá se, že vypadá to, jakoby, že ta službička je malá, že se jedná o malé pakety, které se rychle přenesou. A ve skutečnosti zatím stojí jedno velké riziko, totiž ne každá krátká odpověď může vracet krátkou odpověď, takže se poměrně často stává, že někteří lidé, kteří na tom internetu nemají úplně ty nejčestnější úmysly, a vymyslí takovou odpověď, která vrací skutečně dlouhou odpověď a potom ten dotaz pošlou s podvržnou IP adresou. Takže oni pošlou dotaz s adresou nějakého uzlu, který chtějí napadnout, vrátí se tam odpověď, která je výrazně větší za určitých teoretických podmínek, ten podíl mezi tím původním, tím dotazem a tou odpovědí může být až 70krát. To znamená, dojde k určitému zvětšení vlastně toho toku. Takže útočník, který má poměrně jako chudé vybavení, třeba je na lince 10 megabitů, což už dneska ve standardních zemích je ADSL, tak je schopen vygenerovat tok prostě výrazně převyšující často možnosti toho serveru, na který útočí. Takže tím, že takové věci děláme, rozhodně neprospíváme nějaké takové té čistotě internetu a tomu používání, které má smysl, jenom nahráváme někomu, kdo má jiné plány než my na tom internetu třeba. Napsal jsem tam i URL, kde o tom více, kde je i ta teorie trochu lépe popsaná. Spíše asi třeba si z toho jenom odnes to, že ta konfigurace se má dělat skutečně trošku poctivě, že takovéhle útoky už se staly a prostě fungují, takže třeba se nad tím zamyslet trošku víc, než si jenom přečíst manuálovou stránku. Teď už se možná dostanu k tomu, co se stane, proč je DNS systém tak robustní. Zatím k tomu nebyl žádný důvod, zatím to byla nějaká si hierarchie odkazujících se serverů jeden na druhý. Tak cože se to vlastně stane, když jeden z nich spadne? Přímo definice a veškerá pravidla říkají, že každá doména by měla mít alespoň dva DNS servery a ty servery by měly být nezávislé. Jo. Ty dva DNS servery ty se dají různě vynučit různými pravidly, to obvykle funguje. To je, že by měly být nezávislé, nefunguje, nebo funguje mnohem méně. Optimální samozřejmě je, pokud je dokážete mít v nezávislých autonomních systémech, pro ty, co neví třeba autonomní systém, tak se čím stačí říct, že to je u nezávislých poskytovatelů připojení, to znamená mít je tak, aby při pádu toho jednoho internetového poskytovatele nebyla ta doména ovlivněna v tom, že úplně zmizí. Takže pokud existuje, tak třeba nestrácíte poštu, ne, dějí se tam mnohem příjemnější jevy, než ta doména jakoby neexistuje opticky. Jsou dva, jak je možné, že mají oba stejnou databázi. Je to tak, že jednomu se říká primární a ten ví trošku víc a ten druhý je sekundární a ten se ho vždycky zeptá, ještě to budu vysvětlovat přesněji. A ten klient, když nedostane odpověď od jednoho, tak se zeptá toho druhého, ale jsou si prostě rovni. Pokud jsou tam dva name servery, on si náhodně vybere jeden z nich a když ten mu neodpoví, zkusí druhý, nemá v tom žádné pořadí, žádnou logiku a nedá se s tím nic udělat, takže je třeba předpokládat, že všechny name servery budou vytížené zhruba stejně. Když potom měříte realitu, tak zjistíte, že někdy nejsou, to už je docela zajímavý výzkum. To chování v tomhle tom není někdy úplně jako jednoznačné, ale zhruba počítejte s tím, že name servery budou vytížené podobně. Zase bych chtěl říct, že nemusí úplně nutně platit, že čím víc mám name serverů, tím mám lépe postaráno o moji doménu. Mnohem víc také záleží na kvalitě těch name serverů, jak jsou umístěné, u jakých páteří a podobně, takže pokud máte dva spolehlivé servery a dva spolehlivé internetové poskytovatele, tak to je dost, co pro to můžete udělat. Samozřejmě vždycky platí, že je lepší mít name servery, nemít nějakou monokulturu, to znamená, pokud vám opravdu o ty služby jde, tak každý rozumný poskytovatel DNS běhá různé dvě implementace DNS démona, nikdy nespolíhá na jednu, protože ta monokultura samozřejmě je obrovsky zranitelná. Už jsem to nakous, ale jak se teda ten sekundární to stahuje, tu zónu, že? Primárně ji má uloženou na disku, tam můj konfiguruje správce nebo nějaký automatický systém podle toho, jak to má ten správce zařízený. Ten sekundární se občas podívá na ten primární a sleduje ten jeho SOA záznam, takové to, tu velkou množinu čísel, která byla na úvodu toho souboru, a dívá se tam na sériové číslo té zóny. Pokud se to sériové číslo změní, tak on má za to, že se změnila i zóna a stáhne si ji. To znamená, pokud se to číslo nezmění, tak i když se ta zóna změní, ten sekundár si ji nevezme. Taky nejčastější chyba správců DNS. Kdo jste to někdy dělal, tak se vám to určitě někdy povedlo, že jste zapomněli prostě zvýšit sériové číslo. A dneska je to dokonce ještě trošku vylepšené o to, že pokud se zóna změní, tak ten primár aktivně zkusí ty sekundáry kontaktovat, aspoň některých implementací, takže ten sekundár se to rozvíjí dřív, než se zeptá sám. Každopádně pořád platí, že zónu si vždycky sleduje sekundární server, a ten primární mu v tom nemůže nějak pomoct. Pokud je primární server nedostupný, tak si pořád udržuje ta svá data a čeká takový to nejvyšší číslo v tom SOA záznamu, prostě bývají to nějaké dny, kdy prostě čeká, dokud se ten primární server neprobudí. Když se tak nestane, tak usoudí, že už je něco opravdu špatně a přestane i on odpovídat na tu zónu. To znamená, nezapomenout třeba spadlý primární server. Problém toho systému je, že samozřejmě to nikdy nerozvíte, pokud nesledujete velice pečlivě logy. A teď už mám jenom poslední poznámku k těm kořenovým serverům. V úvodu té ukázky já jsem tak jenom odbil, že on nakontaktuje root servery a zeptá se jich, co to je vlinux.cz. Takže asi pozornější z vás nebo neznalí ještě navíc se určitě ptali, jak se to ten server může dozvědět. Má to uložené nikoli v souboru, ale v souboru, který má typicky na disku v konfiguraci. Každý DNS server, pokud má být rekurzivní a odpovídat klientům, tak musí mít soubor, který obsahuje všechny root servery internetu. On jich zase tak moc není. Existuje jakýsi etalon toho, jak ten soubor má vypadat, a ten je pořád na ještě 100 let staré adrese ftp.internik.net. Občas se totiž v tom zónovém souboru dějí změny. Teď už pravda to tak 3 roky nebylo, ale občas se to stane, takže ty DNS servery by si to teoreticky měly stahovat. Samozřejmě ty změny jsou natolik konzervativní, že i když máte 5 let starý zónový soubor, tak patrně budete fungovat. Může se vám jenom stát, že třeba jeden z těch X nebude fungovat, což není zase takový problém. Bez funkčních root serverů by internet nemohl fungovat, to je svatá pravda. Na druhou stranu skutečně ten systém je tak robustní, že stačí, aby fungoval jenom jeden, aby se to celé dalo do pohybu. Samozřejmě bude to mít nějaké zpomalení, ale fungovat to bude. Teď bych měl jednu kontrolní otázku pro lidi, co asi jsem touhle dobou trošku nudil, ale víte někdo, kolik je těch rucerů? Kdo byl? Já jsem... Ne. Tak jo. Já to nevím. Já rád chodím. To je úplně báječný teploměr na víno, moc dobrý ještě jako je víno. Takže je to tak, těch rucerů je 13, teda ono jich není tak úplně 13, ale je 13 IP adres, já jsem tu otázku nepoložil přesně, ale pán zjevně uměl číst. Jak se mají svá jména, pojmenovají se velice nudně. První se jmenuje a.root.servers.net a poslední se jmenuje m.root.servers.net, což opravdu není moc kreativní, ale ono tam o tu krásu dost tak nejde. Samozřejmě platí tam všechny ty principy, o kterých jsem mluvil. To znamená, za prvý jsou zcela nezávislé, kromě toho, že si musí samozřejmě distribuovat tu zónu, ale každý je úplně jiného poskytovatele, některé jsou i na různých kontinentech a hlavně skoro každý spravuje někdo jiný. Jsou tam drobné výjimky, že jedna organizace nebo dvě organizace spravují dva, ale v podstatě každý má jiného správce, který jsou na sebe organizačně nezávislí. Jsou geograficky rozprostřeny, bohužel trošku to geograficky je z toho z toho severoamerického pohledu většiny v Americe, ale to se postupně mění. Koho to víc zajímá, existují stránky, kde je napsáno, kde jsou, proč tam jsou, kdo je spravuje. A já si myslím, že to je www.rootservice.org. To net se právě používá pro to DNS jako taková. No a co je u nich nejzajímavější? To, že jsou důležité, si uvědomují všichni, kdo na tom internetu pracují. Bohužel si to uvědomují i lidi, kteří mají pocit, že největší potěšení, které může v životě potkat, je někomu uškodit. Takže je to skutečně ale oblíbená zábava útočníků, snažit se ty servery nějakým způsobem znefunkčnit. A je to takřka na denním pořádku. Z čehož vyplývá, že ti správci těchto serverů jsou velice obezřetní a skutečně asi od těch počítačů moc neodcházejí. Takže proto se jim někdy říká kořenový správci. Proč je jich vlastně 13? Jak se to stalo? Ten původní návrh DNS protokolu v těch číslech 882 a potom další, myslím 1034, ale možná jsem se splet, ale zhruba takové číslo to bude, počítali s tím, že každá ta otázka odpověď musí mít pouze 512, maximálně 512 bytů, aby mohla jít po protokolu UDP. Pokud dám odpověď, otázku, jejíž dotaz vyžaduje mnohem jako větší odpověď, než která by se vešla do 512 bytů, tak mě ten odpovídající nameserver na to tak mě upozorní tím, že mi vrátí 512 bytů a řekne mi, že ten paket byl zkrácen. A já, pokud mi ta odpověď nestačí, tak musím bohužel navázat TCP spojení. A pokud víte, jak se navazuje TCP spojení, tak to znamená vyměnit nejméně 3 pakety, než se začne něco dít. A teprve potom můžu vlastně znova položit ten dotaz a znova dostanu odpověď. Takže TCP samozřejmě tu věc dramaticky zpomalí. Proto i těch 13 nameserverů, nebo otázka na to, kdo jsou rootservery, se musí vejít do 512 bytů, nebo aspoň tehdy musela. Takže je přesně spočítané, že se tam vejde přesně 13. Nehledejte v tom žádnou jinou symboliku, nemá to nic společného se štěstím ani neštěstím, prostě to tak vyšlo. Samozřejmě teď už to tak úplně není pravda, protože kdyby to byla pravda, tak ani nefungují takové ty zvětšující útoky. Ten protokol se neustále vyvíjí a teď ta varianta, která se používá, ta se říká EDNS 0 a ta už tento problém řeší trošku jinak, tam ty odpovědi můžou být právě mnohem větší a proto se takovéto moderní nameservery dají báječně používat k těm zvětšovacím útokům. Nemyslím si, že bychom měli čas procházet s konfigurací těch jednotlivých DNSek, ale aspoň jsem si dovolil vypsat ty, co já považuji za významné, jich mnohem víc. Určitě jsem jich spoustu zapomněl a určitě jsem tam neuvedl třeba poměrně používaný Microsoft DNS server. Já ho bohužel jako nepoužívám, takže nebyl jsem schopen ani říct k němu nějakou referenci. Samozřejmě absolutní jednička na trhu je Bind. někdy také nazývaný NameD. A je to starý protokol, starý software, který je starý možná jako internet sám. A zajímavé na něm je, že byl několikrát přepsán a pořád je to poměrně takový monolitický, těžko přehlednutelný kus softwaru, takže spoustu lidí k němu má nedůvěru, hlavně kvůli tomu, že mají strach, že tam bude ještě nějaká chyba a v minulosti on jich samozřejmě pár měl, jako všichni slavní démoni na internetu. Takže je to samozřejmě, je to démon, který typicky sleduje všechny poslední standardy, bude mít typicky v poslední verzi většinu těch posledních věcí, které byly standardizovány, ale je velký, není příliš rychlý, ale je velice oblíbený. Úplně pravý opak toho je třeba TinyDNS. Ten si nikdy neklad za cíl být příliš komplexní, mnohem více snažil být rychlý a snadno čitelný jako s jednoduchým jasným kódem. Proto vlastně TinyDNS je skupina některých démonů, protože TinyDNS samo o sobě není rekurzivní name server, umí jenom odpovídat právě autoritativní dotazy. Pokud chcete kešující name server, tak musíte nainstalovat jiný démon a podobně. Takže můžu doporučit pro lidi, kteří mají strach ze složitých démonů. TinyDNS má jednu teda drobnou nevýhodu, že neumí odpovídat TCP dotazy, takže je třeba si dát pozor na to, aby ty odpovědi vždycky se vešly do toho UDP limitu. No, další věc, kterou přiznám se, že příliš neznám, ale vím, že je oblíbená, je PowerDNS. Já jsem ji jenom tak rychle testoval, měl jsem pocit, že to je software, který je poměrně komplexní a má ambice být i rychlý, takže jenom spíš uvádím jako referenci. A pro správce různých podivných webových služeb možná bude zajímavý MyDNS. Určitě to není démon, který by zajímal správce velkých zón, jako jsou ty top level zóny a podobně, ale díky tomu, že tu zónu má uloženo v MySQL, tak může nabízet velice dobrou konfigurační možnost pro lidi s menší zónou, kterým o tu rychlost zase až tolik nejde, ale mnohem víc potřebují nějakou větší flexibilitu ve správě toho DNSka. A poslední démon na trhu, který já osobně mám asi vůbec nejradši, taková královská disciplína je NSD. Byl vyvinutý pouze za tím účelem, aby se rozbila monokultura bindu, protože poměrně dlouho všechny root servery běžely pouze na bindu, což, jak už jsem říkal, je samozřejmě velice nebezpečné. Tak proto vlastně kolegové z Holandska, z NLNetLabs, což je firma, která je jakýmsi způsobem napojená na evropského správce IP address společnost RIPE, vyvinula démona NSD. Slouží skutečně hlavně k tomu, aby byl autoritativní, aby nesl velké zóny, aby byl rychlý a neumí caching a podobné věci, neumí být rekurzivním. Byl napsán v podstatě na míru jednoho z rootserů, který se jmenuje K. A to byl taky první, kde byl odzkoušen a od té doby tam poměrně úspěšně běží, takže můžeme si být jistí, že aspoň v něčem, aspoň jeden name server by teoreticky mohl přežít. A teď už mám jenom dva slajdy k DNSku. První je, vysvětloval se od Sondovu překlad z jmen na čísla, ono to ve skutečnosti je i obráceně, byť třeba v původním návrhu toho protokolu to bylo myšleno trošku jinak, tam byly vymyšleny takzvané inverzní dotazy, to už se nepoužívá, nebo se to myslím ani nikdy nepoužívalo, ani nejsou povinné. Reverzní DNS vypadá tak, že si vezmeme IP adresu, otočíme ji úplně obráceně a to je číslici, která je čtvrtá, dáme jako první a podobně. Samozřejmě u BV6 je to trošku jiné, ale trošku delší a trošku i někdy složitější v některých detailech, ale v zásadě to funguje hodně podobně. Převrátíme ji, dáme jakýsi tajemný sufix inunder.arpa. ARPA je jedna z takových těch generických domén, které typicky slouží jenom k nějakým specifickým účelům, ačkoliv dřív to byla hlavní domena internetu. Historici jistě budou vědět, že ARPA je jméno jakési organizace, která měla s internetem kdysi trošku něco společného, takže proto to zůstalo. No a po dotazu na tuhletu doménu už běží klasický ten rekurzivní proces, tak jak jsem ho popisoval, je úplně stejný, není v tom žádný rozdíl, takže pokud děláme překlad jedním směrem, měli bychom si ošetřit ten směr zpátky. Některé služby na tom dokonce docela bazírují, aby tady ty dva směry překladu byly úplně stejné. A poslední příklad, kdy se poměrně úspěšně používá DNS, ale rozhodně není poslední, je systém INAM. A systém INAM slouží k tomu, aby jsme převáděli telefonní čísla na nějakou adresu, která je srozumitelná nějakému softwaru, nějaké službě. A v tomhle případě jsem uvedl příklad, kdy telefonní číslo převádím na SIP URL, to znamená, když mám telefonní ústřednu, která je schopná se dotázat do DNS, neříkám, že dneska jsou to všechny ústředny, co existují, ale to číslo, to zastoupení ústředny, které to umí, se pomaličku zvětšuje, tak ta ústředna by mohla zjistit, že na internetu existuje způsob, jak to směrovat pomocí protokolu SIP, a to také typicky znamená, že to bývá nějak jinak spoplatněno, dost často úplně zadarmo. A takže je pak možné, že ta ústředna místo toho, aby posílala telefonní hovor klasickou telefonní linkou, tak radši využije nějakou jednodušší internetovou cestu a můžeme dost výrazně snížit náklady. Česká republika má tu čest být mezi 5 000 zemí, která systém nemá zavedený. Asi ne, je to trošku mimo rámec té naší přednášky, ale když tak se zkuste podívat na inam.nic.cz, kde je mnohem víc, je tam víc příkladů a můžete si tu věci otestovat. A ještě mám takový vlastně možná ještě jsou dva dokonce slidy, takový napůl politický. Nové trendy v DNS. Těch trendů pár je, ale to, co se nejvíc děje a co nejvíc hýbe vlastně bohužel tím vývojem jsou nové top-level domény. Nevím, jestli někdo sledujete jednu moc zajímavou organizaci, která se jmenuje ICANN, která má hodně co říct právě do toho, které top-level domény vznikají. A tahle organizace trošku tápe v tom, jak vlastně ty top-level domény schvalovat. Nejkrásnějším příkladem bylo veliké fiasko, když nejdřív schválili vznik domény .xxx, která měla sloužit pro nějaké věci, pro nějaký obsah pro dospělé, a potom ho zase zamítla a pak ho zamítla ještě jednou a tím to ukončila a teď čelí určitě takovým drobným sporům, které s tím poskytovatelem, který tu službu chtěl rozjet, asi bude mít. Takže kolem toho je hrozně politiky, není tam vůbec nic racionálního typicky, ale je to věc, která bohužel tím DNS světem dneska hýbe asi bohužel nejvíc. Potom jsou třeba další věci, které se připravují. A město Berlín má pocit, že je mnohem důležitější než nějaké malé státy, takže si myslí, že by mělo mít do svojí doménu .berlín. Obdobně smýšlí i zástupci města New York, takže také poměrně tvrdě tlačí na ICANN, aby zavedl tyto domény. Připravuje se doména.asie, možná, že to je i trochu reakce na vznik .eu, i když ta samozřejmě je maličko jiná. A poslední věc, která se v DNSku zhusta objevuje, je takzvaný systém IDN, Internationalized Domain Name. A to znamená, že celý ten systém byl postaven na alfanumerických znacích latinky. A některé národy, a samozřejmě těch je většina, těch neanglicky mluvících, mají pocit, že když už dostanou nějakého uživatele k počítači, že by nebylo nutné ho ještě učit latinku, protože spoustu obyvatel naší planety prostě latinku neumí a není důvod, aby se ji učili. Takže to, že se dostane k internetu, ho nutí, protože musí umět napsat alespoň webovou adresu. Takže prvním krokem, který se už udává, který už je hotová věc, je, že mnoho domén zavedlo možnost registrovat domény v jejich národních písmech. A tak vlastně trošku přiblížit ten internet těm lidem, takže existují, já nevím, určitě v doméně .cn je spoustu domén, které já ani neumím obkreslit, takže, ale ti lidé tam tomu rozumí. To asi není tak kontroverzní, protože politika každé té domény může být jiná. Tohle bylo spíš technologická věc, že se udělal standard, který říká, jak se takové věci dají dělat, ale to, co teď hýbe vlastně těmi kořenovými servery je, že samozřejmě Číňani, Arabové a zástupci podobných jazykových skupin chtějí jít mnohem dál, protože je sice pěkné, že si napíšou jakýsi čínský nápis .cn, ale pořád musí napsat to .cn. To znamená, musí přepnout klávesnici, musí pořád s tou latinkou ještě bojovat, což se jim nelíbí a trošku je chápu. Takže mají pocit, že by měly vzniknout i kořenové domény, které jsou už v čínských znacích, a nebo v arabštině, nebo v azbuce samozřejmě a podobně. A to je obrovská politika, protože zatím vůbec není jasné, jak to dělat, protože každá země, kromě toho, ne všechny země mají svůj oficiální jazyk, takže někdy ani nejde říct, jaký oficiální jazyk ta země má a jaká písma používá, protože tady je ve hře víc věcí než jenom jazyk. Písmo a jazyk nemusí být totožné věci. A takže muselo by se rozhodnout, jaké státy můžou používat co, jestli státy můžou mít víc domén nebo ne, jestli každá jazyková minorita v tom státě si může zaregistrovat doménu a jestli ku příkladu Řekové žijící v Austrálii mají právo si zaregistrovat Austrálie, slovo Austrálie v řeckých znacích, to je takový typický problém, který se řeší, nebo jestli na to právo nemají, nebo kdo jim ho určí a kdo tu skupinu bude identifikovat. Takže tohle asi bude ještě nějaký čas, doufejme. Ale je to opravdu věc, která bohužel hýbe teď tím doménovým světem mnohem víc. Já bych měl ještě jednu kontrolní otázku. Jestli náhodou někdo neví, jak se jmenuje organizace, která primárně přiděluje IP adresy a která se technicky stará o delegaci těchto plavil doménů. Jenom doplním, že má něco společného s tou organizací ICANN, ale není to úplně jedno a to samé. Doufám, že politika internetu vás naštěstí nezajímá, to je moc dobře. Nikdo se netypne ani?
RAI.
Prosím?
RAI.
RAI k ní má blízko?
Já.
Super. A co, už ten co dostal, že? Já mám moc krásný tričko, to je. Je to tak, je to Ayana. A můžete se podívat na její web, to je opravdu technická organizace, která se stará o to, aby to všechno fungovalo. A s tím ICANN nemá společné toho, že ho musí bohužel poslouchat. A ještě je tu jedna věc, která je vlastně nová v DNS, a to je DNSSEC. Já jsem o tom tak letmo promluvil, když to mám většinu, nebo. Je to způsob, jak podepsat to, ty odpovědi, které DNS server posílá. Můžete prostě podepsat postupně celou tu hierarchii, začít kořenem, podepsat všechny ty domény a potom víte, že každý dotaz, který dostanete, je určitě validní. Má to jenom pár drobných problémů. Jeden je technický, a ten systém bohužel zatím vyžaduje, aby pokud takhle podepíšu zónu, tak že se dá vylistovat jenom DNS dotazy, protože já vždycky musím vědět u každého záznamu, kde je následující záznam. Takže to je problematická věc, která vadí mnoha správcům mnoha domén. Nevadila třeba ve Švédsku, protože tam už ten projekt spustili jako první na světě komerčně, ale je tu jedna mnohem složitější věc a to samozřejmě s technologií nemá vůbec nic společného. Teďkon se dlouho diskutuje o tom, kdo by měl podepsat tu kořenovou zónu. Zóna je tak nějak v rukách, je poměrně nejasné, v čích rukách vlastně zóna je. Významně do toho mluví společnost ICANN, která je jakousi asociací, která se snaží být čím dál tím transparentnější. Na druhou stranu tahle organizace má smlouvu s americkým ministerstvem obchodu, takže to je trnem kouku mnoha států, hlavně na jeho východ od nás. Takže ačkoliv ten problém technicky je jednoduchý, asi dlouho ještě DNSSEC nebude mít v plné parádě. Švédi to vyřešili tak, že prostě podepsaný kořenový server nemají, takže si podepisují zónu až sami a ten klíč dodávají vlastně do těch klientů jakým způsobem explicitně. Takže to řešení by třeba mohlo taky dojít k tomu, že by se každá národní zóna podepsala prostě separátně a root by se nikde nepodepisoval a kdo by to chtěl seriózně běhat, by si musel stáhnout těch 250 klíčů prostě ze všech stran, což vlastně taky není tak problematické a sice je to technicky náročnější, ale politicky mnohem průchodnější. My u nás už na tohle věci pomaličku pracujeme, to znamená si myslím, že někdy příští rok se objeví nějaké testy, které si bude možné vyzkoušet a seznámit se s tím nějak blíž. No a teď se konečně dostávám k tomu, k čemu jsem se chtěl dostat vlastně úplně od samého začátku, na co jsem se hrozně těšil, a to je vlastně Anycasting. A ono to zní hrozně vzněšeně, ale je to jenom jeden z mnoha způsobů, jak proudí vlastně ty pakety po síti, vlastně na tom není vůbec nic magického, ale abych ho odlišil od jiných technologií, tak jsem si tady napsal tři, které jenom tak velice rychle shrnu. První z nich je, co to je Unicast, já si myslím, že to všichni implicitně víte. Je to komunikace tak, jak si každý představuje na síti, to znamená, jeden počítač komunikuje s jedním počítačem, typicky to bývá klient server, ale může to být cokoliv jiného, dva servery nebo něco takového. Já jsem se tady snažil neuměle graficky znázornit, udělal jsem si jakousi síť a teď vidíte, jak ten server krásně posílá ten paket k tomu uživateli a podívejte, dorazil. Takže takhle funguje unicast, typicky bývá obousměrný samozřejmě, takže kdybych nebyl líný dokončit ten slide, tak jsem ještě mohl zase vrátit zpátky, ale to už jsem se s tím fakt nedělal. To asi každý zná. Věc, která je méně známá, byť princip je taky velice jednoduchý, je multicast. Multicast je postaven také na IP protokolu, na druhou stranu vyžaduje rekonfiguraci sítě k tomu, aby fungoval, takže multicast rozhodně není dostupný všude, a co víc, on je dostupný velice málo, jenom v mnoha málo sítích. Nicméně třeba tady v tomhle akademickém prostředí si troufnu tvrdit, že bude fungovat, nebo aspoň někde. A multicast je absolutně bezvadná věc tomu, pokud chcete vysílat internetové rádio nebo televizi nebo podobnou věc. A pokud to děláte po unicastu, musíte s každým vaším odebíratelem toho streamu, toho signálu, navázat spojení a každému to posílat zvlášť. To znamená, lineárně s počtem uživatelů vám rostou i toky, což u některých úspěšných služeb může být nakonec problém. U multicastu to tak úplně není, protože multicast dovoluje, aby server posílal ten stream, ten signál do sítě jenom jednou a ta síť, protože má určitou inteligenci, tak ví, v kterém uzlu ho přesně rozdvojit tak, aby co nejméně zatěžovala linky. Takže multicast ve finále proběhne tak. Já jsem tady udělal situaci, kdy máme server, co něco vysílá a tři uživatelé, kteří jsou lační po vědění. Takže ten signál vyšel jednou linkou z toho serveru, hned se nám rozdvojil, protože asi usoudil ten routovací mechanismus, že to je tak dobře. Postupně probíhá, tady nám došlo dalšímu rozdvojení a jak vidíte, po každé z těch linek šel ten signál jenom jednou, nikde by nám nemělo dojít k nějakému přetížení. Všechno to funguje teoreticky moc krásně, fakt jediný problém je, že to nikdo komerčně moc nepoužívá. A je to škoda. Ale ta věc určitě potřebuje nějaký zásah do sítě, nějakou konfiguraci a to u větších společností typicky znamená i hodně peněz, takže protože ten tlak zákazníků takový není, tak tu věc nikdo neimplementoval. No a teď konečně řeknu, co to je ten Anycast. Nic šokujícího to není. Ale je to tak něco úplně mezi. Na druhou stranu, na rozdíl od toho multicastu nepotřebuje žádný zásah do rekonfigurace sítě. Já tady mám trošku obrácený pohled na věc. Mám uživatele, který chce poslat některému serveru nějaký dotaz. Myslíme si, že se třeba chce podívat na nějakou stránku nebo něco takového. Vyšlo dotaz běží po síti, doběhne v nějakému serveru a tam skončí. Server to nějak... Jo. Další věc je, že uživatel vyšle druhý dotaz a ten paket může jít úplně jinou cestou. Jak je to možné? Sice tenhle případ není úplně jako nutně pravděpodobný, ale může se to stát. Anycastová technologie říká, že paket je vyslán od žadatele nebo od klienta jenom jednou a je doručen jednomu serveru a stačí jednomu z nich, jakmile je doručen, tak ho zpracuje a odpoví. Jak to vlastně v praxi funguje? Jak jsem říkal, vzhledem k tomu, že to jde implementovat v unicastovém prostředí, tak to nemůže být žádná magie. Ta unicastovaná adresa, nebo ta adresa, na kterou je ta služba zpětá, se prostě propaguje do toho internetu z více míst. Prostě když máte normální síť, tak v jednom místě oznamujete světu, já jsem tady a posílejte mi moje IP čísla tímhle směrem. V případě anycastingu to prostě uděláte na více místech a uděláte to úplně stejně. Ničemu to v zásadě neodporuje, ten přístup je poměrně legální. Z hlediska těch klientů se prostě to vypadá, že jste síť, která buď má více připojení do světa, nebo prostě není v tom vůbec nic podezřelého. Takže ti klienti se, když pošlou dotaz, tak ty routovací protokoly obvykle bývají tak inteligentní, že ho doručí k tomu nejbližšímu funkčnímu uzlu toho anycastingu, ten ho zodpoví a vrátí vám ho zpátky. Nejlíp je to popsáno v RFC 1546. A funguje to jak v interních routovacích protokolech, to je zase pro ty, co neznají autonomní systém, to je v rámci sítě jednoho poskytovatele připojení. A nebo to funguje tak, že vy si ty anycastové uzly dáte i k více poskytovatelům připojení a funguje to úplně stejně. To jsou takzvaný externí routing, BGP to zajišťuje. Ty uzly jsou prostě distribuované po světě, kdo je k jakému blíž, k tomu se připojí, vidíte, že v tom žádná magie vůbec není a nemůže být. Má to jenom jeden samozřejmě problém. Tady je nějak graficky znázorněno, jak to vypadá. Prostě ty servery posílají do světa zprávu, já routuji tuhle tu síť a pošli mi prosím tě dotaz a já ho zodpovím. Výhody Anycastu jsou poměrně zřejmé. Tím, že máme víc počítačů, kteří se starají o odpověď na dotaz, tak to patrně snižuje odezvu. Musí to logicky zvýšit robustnost, protože zatímco dřív stačilo, aby se poruchal jeden, tak teď už to bude víc. Dokonce i geograficky, to znamená, to, že vypadne lokalita pro nás, neznamená, že bychom nějakým způsobem o tu službu přišli. Máme ještě další záložní uzly, pokud je to dobře udělané. Rozkládá to zátěž, což je obrovská výhoda při distribuovaných útocích. To jsou takové útoky, kdy prostě více útočníků útočí z více míst vlastně na nějakou službu. To je právě velice populární nápad, jak zaměstnat správce těch root serverů. A výborně se to skutečně hodí pro exponované DNS servery, to znamená pro top level domény, pro kořenové servery a i pro servery významnějších ISP. Určitě se to může hodit i pro nějaké typy služeb, ale má to určitá omezení. A ještě tu mám poznámečku, že to umožňuje nainstalovat DNS ve vzdálenějších lokalitách. Zatím to nechám takhle, jak jsem to napsal, já to mám ještě později vysvětlené trochu víc. Já jsem totiž Danovi Ohnisergovi slíbil, že tam bude aspoň jeden výpočet, takže já jsem tam takový opravdu hypotetické jednoduché, ale ne, já jsem si netroufnul ho neudělat. Jaký problém ty DNS operátoři typicky řeší? Pro ně je nejdůležitější, co nejrychleji doručit tu odpověď tomu tazateli. A to musí být skutečně krátké, protože jakmile bychom šli do nějakých větších řádů než pár milisekund, tak můžeme skutečně zpomalit ty další služby, které jsou na DNS navázány, a to jsou skoro všechny. Takže vezměme si hypotetický příklad, byť teda se tam nejme tu doménu.cz. Řekněme, že má 4 DNS servery. Dva jsou umístěné v Čechách v různých providerů, v různých telehousech, v různých konektivitách, s různým softwarem a mají příjemnou odezvu 10 milisekund na každý dotaz. Prosím, teď neřeším zatížení těch serverů, teď se bavím o síťovém zpoždění. To znamená, pokud někdo je šťoura, tak máte pravdu, ten problém je složitější. Proto říkám, že ten příklad je zcela hypotetický. A potom, protože se bojí toho, že v Čechách je to ještě málo, tak má dva DNS servery po Evropě, opět na nějakých rozumně rychlých páteřích. Ty zpoždění tam už jsou maličko vyšší, ale pořád jsou zcela akceptovatelné. 20-30 milisekund typicky stačí pro cokoliv, s tím nebývá problém. Pokud předpokládáme, že klienti rozkládají na tyhle ty servery zátěž rovnoměrně, máme průměrnou dobu odpovědi 17 milisekund, maximálně těch 30 samozřejmě. To je asi ta největší matika, kterou jsem si troufnul udělat. A teď si ale představme, že bychom hrozně rádi, aby ta česká doména fungovala i jinde po světě a věřte nebo nevěřte, jsou sítě, kam ten paket klidně půl sekundy běhá. Typicky jsou to vzdálené země, typicky jsou to země, které mají třeba satelitní propojení a podobně. Takže podle toho principu, čím víc, tím lépe bychom nainstalovali pátý prostě DNS server a měli bychom radost, že jsme ještě geograficky víc distribuovaní, takže teoreticky jsme ještě víc zabezpečení proti výpadku, ale ono se stane přesně něco, co vlastně nechceme. Pokud bychom nainstalovali unikástový uzel v Austrálii, tak zvýšíme určitě spolehlivost služby, ale dramaticky snížíme její výkon. Proč? Protože prostě jednou za čas to tam půjde 400 milisekund, průměrně to dělá 150, pokud to měříme v průměru, nejvyšší číslo je 400 samozřejmě. Takže my jsme celou tu službu spíš degradovali, než aby jsme jí nějakým způsobem pomohli. Proto je prostě potřeba z těch exponovaných DNSK být trošku opatrnější v tom, co člověk dělá. Takže udělat tam unicastový úzel není dobrý nápad. Ale co je dobrý nápad, je udělat tam anycastový úzel. Protože dotazy, které budou směřovány z České republiky, se si odchytí ty 4 servery v České republice. A ta kopie v Austrálii si zachytí tu část dotazu, která na ní půjde v té Austrálii. To znamená, jak se to zvýší těm Australům, tak se to samozřejmě, tak se to zvýší těm Australům, zvýší se i spolehlivost, protože ten server tam prostě bude a v případě výpadku těch českých prostě bude fungovat, ale nezatěžuje ty Čechy a samozřejmě u domény.cz je drtivá většina klientů Čechů, to je asi logické. Takže jaké jsou nevýhody vlastně Anycastu? Určitě to zase nemůže být tak skvělá technologie. Není příliš hodný pro služby, které vytváří dlouhé relace. nebo má nějakou stavovou komunikaci. Problém Anycastu je, že nikdy nevíte a nemůžete zaručit, na který z těch uzlů vlastně ten dotaz půjde. Takže se může stát, že jeden dotaz půjde na jeden z těch uzlů a než přijde odpověď, tak se změní routing nebo něco podobného. Takže se může třeba část dotazu dostat na jeden, část na druhý. Nebo pokud je to stavová komunikace, tak tím, že jsem přehozen na ten druhý, tak ten už o mě nic neví, takže vlastně logicky ta komunikace nemůže fungovat. Neříkám, že u toho BGP se to děje zase tak dramaticky rychle, ale je třeba s tím minimálně počítat. Druhým problémem je, že routovací protokol musí být nějak synchronizován s tou službou. Co to znamená? Pokud já propaguju do světa, tady je můj DNS server, sem mi posílají ty pakety a ten DNS server mi umře, tak nestane se nic fatálního, když já zároveň přestanu tu věc propagovat. Když řeknu, tak on už tady není. Routovací protokoly se upraví a nic se neděje. Ale pokud ten DNS server nežije, ale routovací informace šířím do světa, tak ty dotazy ke mně chodí, DNS server není schopen odpovídat nebo nějaká jiná služba a má to ten následek, že část sítě začne mít problémy s dostupností a hrozně špatně se to samozřejmě hledá a nemusí to mít úplně jasné zákonitosti, která část a tak, protože není to tak jasné, jak bychom mohli dohledat, prostě, který uživatel jde na který Anycast server, takže na to je třeba velký pozor, když člověk Anycast dělá. Samozřejmě to má logicky vyšší náklady na provoz a na správu, to asi nemusím nikomu vysvětlovat, každý další server, kolo v takových některých exotičtějších lokalizách stojí obrovské peníze. A dalším drobným problémem je, že ty uzly se vzájemně nevidí, to znamená, pokud je chceme synchronizovat a u toho DNS asi je vhodné občas, aby tu zóna byla stejná zhruba všude, tak ještě tam musíme mít nějaký unicast routing, který je prostě nejasný pro všechny, jiný pro všechny. A ještě máme čas, tak to je úplně skvělé, takže já bych vám ukázal příklad toho, jak se to dělá v praxi. Jeden z těch root serverů se jmenuje froot. Provozuje ho společnost Internet System Consortium a to je mimochodem společnost, která se významně podílá i na vývoji Bindu, takže celkem respektovaná společnost a oni myslí DNSko vážně, takže oni mají dneska přes 40 lokalit po celém světě, kde anycastují ten kořenový server. A jeden z nich je i u nás v Praze, sponzoruje ho společnost Cezunik jako svůj příspěvek k infrastruktuře a je to hostováno přímo v uzlu Nix.cz, to znamená, má to skutečně tu nejkratší cestu ke všem páteřím českým. A můžete se na to podívat na f.rootservers.org, to vlastně jsou stránky, kde jsou všechno umístění poměrně popsáno. Toky na ten server nejsou vysoké. Když se podíváte, pro ty, co už se dokázali zorientovat v tom grafu, nebo kteří umí číst na ten graf, tak to znamená, že vytížení tohoto serveru bývá, tohle je roční průměr, takže ono to bývá třeba do 3 megabitů v některých píkách. Není to nic zajímavého. Malé jsou, protože to je jen lokální kopie pro Českou republiku. To má jednu obrovskou výhodu. Znamená to, že v případě útoku, který by se děl někde u nás, máme obrovský, ještě velký prostor na to, kam by se ten útočník mohl absorbovat svůj útok, aniž by to ohrozilo v Čechách provoz tohohle efrutu. Takže u těchto kopií anycastových se spíš jako má za to, že je lepší, když jsou méně vytížené, protože potom mají větší prostor v případě nějakého útoku. Jak ale teda rozeznat jednotlivé kopie? Tím, jak jsem vysvětloval, jak Anycast funguje, tak vlastně vy nemáte moc šanci poznat, kam jsou vaše dotazy směřovány. A bez podpory vlastně toho správce té Anycastové aplikace byste to ani nemělo poznat. Nicméně ti správci typicky taky pro svoje účely to nějak rozlišují, takže když se u svého poskytovatele připojení zeptáte tou tajemnou formulí, kterou tam vidíte, začíná tím slůvkem DIC, tak ono vám odpoví jakousi další tajemnou formuli. Nemá cenu řešit, co to všechno přesně znamená. Podstatné je, že vám tam řekne lokalitu, na kterou jste se dovolal. To znamená, rovnou třeba zjistíte, jestli váš poskytovatel, a nejsou to v Čechách úplně všichni, jestli má navázený peering s tím fruit serverem, nebo jestli ho nemá navázený. Já jsem to zkoušel zrovna u operátora, který to navázený má. A pak samozřejmě ty odezvy na tenhle server jsou strašně malé a je to velice rychlé. Ještě existuje jeden anycastový server v České republice, ten je zase z jiného soudku, ale hrozně souvisí s problematikou root serverů. řeší jiný problém, a to sice, že díky tomu, že se zavedla technologie NAT, tak spoustu počítačů využívá takzvané vyhrazené IP adresy, které jsou definované v dokumentu RFC 1918. A to jsou, začíná to 192.168 něco, 10 něco, typicky v domácích sítích, v podnikových sítích nejpoužívanější věc. Ale taky je pravda, že spoustu těch klientských stanic a serverů a toho vybavení v těch sítích jsou velice špatně nastavených, takže tyto stanice generují poměrně dost dotazů na zpětný překlad těchto IP adres. To, co dělá AS112 projekt, je, že právě je autoritativním serverem pro takhle ty vyhrazené IP adresy a typicky se umisťuje někam co nejblíže k uživatelům, stejně jako ty root servery, a ty dotazy, které jsou zbytečné a které ty klienti generují, tak on tak v uvozovkách likviduje tím, že jim odpovídá, že ten záznam neexistuje, a snaží se jim odpovědět co nejrychleji, takže ty klienti rychle ví, že tu IP adresu nemají hledat a můžou pokračovat ve své běžné práci. Takže trošku zrychluje odezvy i lokálních stanic, což je možná pro někoho trochu překvapivé. Mám tady jiný graf, teď jsem to nedělal v tocích, teď jsem to zkusil udělat graf, který ukazuje, kolik dotazů za sekundu na ten server běží. Nepoužívají to zase úplně všechny ISPC v České republice, ale vidíte, že v nějakém píku tam běžně je 1000 dotazů za vteřinu, což už zase není tak úplně málo. Bude to typicky, že se prostě někde nějaká mašina zbláznila někde na lokální sítě, takže ten trafik jsme dokázali rychle likvidovat tady. Opět se můžete podívat, který AS112 Nikástovou kopii vlastně používáte. Zase na to tajemný příkaz, samozřejmě bohužel každý má ten tajemný příkaz trošku jiný, takže stačí si jenom zapsat. No a už se dostáváme poměrně blízko finále. Jak vlastně ty kořenové servery a ty top-level domény jsou spravované? Kdo z nich využívá vůbec tu Anycastovou technologii, o kterou jsem, doufám, že jsem vás přesvědčil, že je výhodná, byť samozřejmě něco stojí. A z těch kořenových 13 serverů to využívají C, F, I, J, K a M. A v současné době se připravuje L. To si nemyslím, že vám něco říká, ale podstatné je, že postupně ty uzly přechází jeden po druhým a ty, kteří nejsou, tak se na to připravuju, brzy vám budu demonstrovat i proč. Pro nás, pro Čechy, je dobrá zpráva, že ten jeden, to písmeno J, bude taky brzy v uzlu NIX.cz, takže zase o pár milisekund se nám to zrychlí, doufám, že si toho někdo všimnete. Samozřejmě velké top-level domény využívají tu technologii taky, to je hlavně Němci, že jo, Britové. Jejich zóny jsou největší vlastně v těch country kódových doménách, to je jasné. .com.net jsou vůbec největší zóny. Ty budou stejně jako ten je, taky vlastně budou mít kopie v České republice, takže i dotazy vlastně na tyhle ty domény se zlepší. A zase říkám, zvýší se i spolehlivost celého z toho systému, protože útočníci, kteří budou v České republice, budou útočit na ty lokální kopie, které samozřejmě díky tomu, že obsluhují jenom Českou republiku, mají mnohem větší kapacitu než kopie, které obsluhují půl planety. .org je taky enikástovaná, zase jsem napsal jen tak jako pro zajímavost, když je opravdu někdo hračička, jak se dá zjistit, s jakou kopií se baví org, který zatím nemá v Česku zastoupení. Jestli se někdo chcete zeptat, jak to vypadá v České republice, tak česká doména se pomaličku začíná enikástovat, ale to zase na druhou stranu na protokol IPv4, IPv6, protože ten princip je samozřejmě stejný. A dokonce jsme byli první, kteří požádali o alokaci tohohle adresního prostoru u RIPu. Takže v tomhle tom máme určitý náskok a postupně vlastně česká doména postupuje. Mám poslední kontrolní otázku, než udělám nějaký trošku závěr. Máte někdo představu, kolik je v České republice domén v současné době? Kdo říkal 300? Tak sice jste nebyl v toleranci, ale já si myslím, že jste byl tak blízko, že... Vy jste říkal kolik? Já jsem vás... Vy jste taky říkal 300? Jo. Tak pak se za mnou zastavte po přednášce všichni, co jste říkali 300, já vám něco dám. Takže je to 300 000 domén, to číslo poměrně rychle roste a proto taky roste význam té zóny, takže my se snažíme to nepodceňovat. Pokračujeme v tom. Teď už jenom to poslední. Proč se to celé dělalo? Jestli pořád ještě jsem někoho nepřesvědčil, teď si ukázat čísla, aby to bylo úplně jasné. Co se událo v únoru tohoto roku? Nějaký poměrně znuděný asi hacker se rozhodl, že vyzkouší, jak je ta internetová infrastruktura odolná a pokusil se udělat útok na kořenové nameservery. Vybral si 6 z nich, nevím přesně podle jakého klíče, a také zautočil na některé další nameservery. Byl to poměrně masivní útok, šlo zhruba o gigabitové toky, které směřovaly přímo do uzlu těch serverů. A nejhůře byly postiženy písmena L a G. Trošku paradoxně, že o tyhle ty písmena se stará ICANN sám a potom Ministerstvo obrany Spojených států, takže to bych řekl, že jim úplně neudělalo dobrou vizitku. Běžný uživatel si nemyslím, že měl šanci cokoliv pozorovat, protože, jak jsem říkal, ten systém je hodně robustní a napadení 6 serverů a navíc ne všech 6 dokázali vyřadit, tak pro ten systém není příliš velká zátěž, je to spíš určité varování, protože předpokládám, že každý útok je i nová zkušenost pro ty útočníky, nejen pro ty obránce, takže je určitý předpoklad, že to bude pokračovat. Lidi, kteří se DNSkem zabývají hlouběji, to samozřejmě pozorovali, a to poměrně přesně. Takový nejkrásnější laický výstup, já jsem se dovolil okopírovat i do těch slajdů, je vidět na dnsmon.rave.net. DNSmon je služba, která funguje tak, že Rave provozuje taky asi 40 nebo možná i víc serverů po světě, kteří periodicky kontrolují top level domény nebo významné domény, které mají kontrolovat. A říkají, kdy ta služba byla nedostupná, kdy fungovala a podobně. Takže když je nějaký útok, tak poměrně rychle zjistíme, co se vlastně přesně dělo, v jakých částech světa se to dělo a proč se to dělo. Pro ten L, pro ten server spravovaný ICANNem, ta situace vypadala asi takhle. Nevím, jestli vidíte dobře čísla, ale barvy asi rozeznáváte. Zelená samozřejmě znamená, že služba fungovala normálně. Jak vidíte, je tam hrozně moc takových jako čtverečků. Každá řádka znamená jeden kontrolní bod, který je umístěn někde geograficky jinde. Každý sloupeček znamená hodinu, kdy se to kontrolovalo. A měří se, možná, že to je jiná časová jednotka, něco takového, a měří se, kolik odpovědí stihnul vrátit ten name server na dotaz z toho daného uzlu. A podle toho množství červené barvy asi tušíte, že root server prostě neobstal úplně na jedničku. V podstatě díky tomu, že nepoužívá Anycast, tak okamžitě po startu toho útoku byl nedostupný, a to ještě v několika vlnách, protože ten útok se patrně vracel. Tohle je root server spravovaný právě Ministerstvem obrany. Ten se vlastně nezbrchal za celou dobu toho útoku vůbec. Je spravován obdobně Unicastovou technologií v Kalifornii. Ačkoliv má obrovské kapacity, obrovské linky, tak vidíte, že když se na něj domluvilo pár útočníků, tak neměl vůbec žádnou šanci. A právě teď bych to chtěl do kontrastu s tím, co se stalo s FKem. F-ko nebylo úplně bez výpadku, ale všimněte si, že nikde není souvislá červená čára, kromě, teď myslím, vertikální, ta horizontála znamená, že patrně nefungoval v DNS monitoru jeden úzel, to není nic významného, ale samozřejmě ten útok zahltil nějaké linky, ale patrně nezahltil DNS systém jako takový, to znamená spíš to, že tam vidíme nějaké červené fleky, znamená, že nezafungovala někde úplně jako ta hlavní přenosová infrastruktura. Na druhou stranu DNS systém F-routu odolal úplně bez problémů, nebo možná některá kopie Anycastová padla, ale v globále ten systém fungoval, takže to je důvod, proč takovou věc vůbec děláme. Je to proto, aby takovéhle hry neměly tak katastrofální dopad. Takže já si myslím, že jsem dokonce ani nepřekročil, asi 5 minut. Nevím, kolik máme času, Dany, jestli ještě stihneme nějaké dotazy. Takže pokud vás něco zajímá, tak se ptejte.
Já se chci jenom zeptat ještě ohledně toho začátku, ohledně těch IP adres, kolik je v současné době registrovaných těch IP adres, jak je předpokládaný jako využití těch IP adres, jaký je rozsah IPv6 a jestli už jsou teda nasazený ty IPv6.
Děkuji. To je výborný dotaz. A poslední studii, kterou jsem já viděl asi minulý před 14 dněma, a bohužel teď vám nevysypu URL z hlavy, ale je to poraru něco net, nevím přesně. Jsou to lidi kolem Rapeu, kteří vlastně sledují a já někteří sledují jak vypadá situace v IP registrech a to, co oni vyprojektovali ze svých jako projekcí, říká, že zhruba kolem roku 2009, myslím, že to bude v prosinci, by měl dojít adresní prostor v tom hlavním ranku toho amerického správce v té IANě. To znamená, od té doby nebude IANA přidělovat IP čísla nikomu. Jsou tady další správci, ti regionální, kteří mají zase své nějaké balíky IP adres alokovány. Podle všech předpokladů by měli vydržet ten nápor žádostí ještě další půl rok. To znamená, jsme někdy v půlce roku 2010. A když tohle dojde, tak ještě vaši ISP operátoři mají v zásobě nějaká IP čísla a zase se to spíš odhaduje, než by se to vědělo. Navíc to každý ISP bude mít úplně jiné, že to zase bude trvat tak rok. To znamená, já teda, co si pamatuju, situaci kolem konzumace IP adres, tak každý rok jsem slyšel, že to bude za dva roky, že k tomu dojde. Jo. Ale teď už to vypadá opravdu seriózně, takže velice pravděpodobně budeme muset během dvou let řešit problém s přechodem na IPv6. A hustota adres IPv6 na metr čtvereční planety je skutečně vysoká, takže teoreticky by nemělo docházet k tomu, že by nám měly dojít IPv6. Jsou nějaké, samozřejmě nějaké takové pochybnosti, jestli to je všechno navržené dobře, protože s adresem IPv6 se obrovským způsobem plýtvá. A na druhou stranu, jistě víte, ta adresa původně měla 4 byty, což teoreticky dává nějaké 4 miliardy adres, je tam spoustu hluchých míst a ještě spoustu neefektivity v tom rozdělování. U IPv6 je to číslo vlastně 4x delší, ten počet je násobně větší. Na druhou stranu třeba jenom 6 bytů se zcela vyplýtvá na to, že se do toho zakomponuje vlastně 8 bytů, že se do toho zakomponuje MAC adresa, takže plýtvá se s tím hodně, ale podle mého názoru by ten problém už nastat neměl s nedostatkem IP adres, ale to teď není to, co je na stole. My teď musíme řešit to, co se stane s IPv4, protože nemá cenu si zastírat, že někdo z poskytovatelů připojení je na to nějak zásadně připravený. To prostě není. A jestliže se ten problém nebude řešit, tak se buď vyřeší sám, to znamená, že trh si najde nějakou jinou obezličku, jak IPv4 ještě zachovat. Třeba byl vynález NATu dramaticky zpomalil konzumaci IP čísel, takže okamžitě vlastně zhatil všechny prognózy těch lidí. Takže buď se najde nějaký systém, jak s tím ještě naložit jednou, anebo bude muset tomu přechodu na IPv6 dojít. A to už docela rychle, dva roky není dlouhá doba. Jestli takhle jste se ptali, jestli jsem to dobře pochopil.
Já bych možná ještě měl takovou poznámku, že větší problém v tuhle chvíli než nedostatek IPv4 adres bude spíš to, že dochází čísla autonomních rozsahů.
Máte samozřejmě pravdu, ale nevím, jestli jste sledoval teď poslední řešení, které vlastně, k kterým si je přišlo. Už je to, myslím, ve fázi buď RFC nebo těsně předtím. A počet čísel autonomních systémů byl rozšířen. Dřív to bylo, já vám ostatním řeknu, o co jde. Každý ISP na internetu musí mít jakési své číslo a to číslo bylo navrženo jako dvojbajtové. A zase jsou tam nějaké drobné mezery, které se nedají použít, ale ty jsou poměrně malé. V podstatě je to opravdu 65 tisíc čísel zhruba. Každý poskytovatel připojení si tohleto číslo musí prostě získat, aby on vůbec fungovat. A těch poskytovatelů už dneska je víc než 65 tisíc, se blíží číslo 65 tisíc, dneska jsme na nějakém čísle 48, nebo něco chvíli, nejsem si jistý. A to, co nám skutečně hrozí, je, že budou tahle čísla a že nebudou moci vznikat noví poskytovatelé připojení, nebo ti staří nebudou moci zprovozit některé služby, ale na tohle už právě se jako zapracovalo, existuje draft, a myslím, že už je to RFCčko, které říká, že jakýmsi zvláštním trikem se ta IP adresa rozšiřuje, a to číslo rozšiřuje na 4 byty a je to tak trochu zpětně kompatibilní. To tak trochu znamená, že pokud toto číslo nebude přiděleno transitnímu operátorovi, což nevím, jestli teď většina auditoria mi jako rozumí, ale jestliže tohle číslo nebude připojeno transitnímu operátorovi, tak to znamená, že to systém bude fungovat. Že to bude zpětně kompatibilní se starou verzi toho protokolu BGP. Dělá se to jakýmsi trikem, že tam, kde jsou 4-bajtový čísla autonomních systémů, tak se dosadí číslo, myslím, že 1, 2, 3, 4, 5. A pokud není někde transitní, to znamená, nehrozí, že by BGP protokol zaznamenal někde smyčku, že by tam ty čísla byly dvě, že by třeba vedle sebe byly dva transitní operátoři se 4-bajtovým číslem, tak to nevadí. V koncových uzlech to, že máte dvě čísla autonomních systémů, které propagují jiný sítě, jakoby nevadí, takže tam by jako dojít k problému nemělo. A samozřejmě teď je určitý tlak na výrobce hardwaru, aby tenhle nový protokol dodělali, aby se to dalo používat i pro transitní operátory. Jestli vám takhle zastačí do odpověď.
Tak žádné další dotazy zřejmě nejsou. Takže poděkujeme za krásnou obsažnou přednášku.